Acum câțiva ani încercam să le explic fetelor mele de cât de binecuvântate sunt ele să trăiască în această generație, fiindcă noi n-am ajuns să trăim în generația bunicilor noștri care au trecut prin război mondial. Pe de altă parte, însă, cine s-ar fi gândit că în cel mai diplomatic secol din istoria lumii, cu cele mai multe tratate de pace, cele mai avansate sisteme de apărare, lumea noastră să fie îngenunchiată de acest dușman invizibil, total neprevăzut, COVID-19. Și săptămâna aceasta, noiembrie 2020, s-au bătut cele mai mari recorduri. Și vă întreb și pe dumneavoastră, care e secretul acestui virus? De ce nu-i putem face față? Fiindcă, dragilor, nu avem imunitatea necesară, nu avem anticorpi, cel puțin până acum nu știm clar care sunt armele care îl pot distruge și înfrânge cu adevărat. Ei, azi nu vreau să vă aduc încă o veste rea, dar se prea poate că ceea ce urmează să vă spun duce într-acolo, și anume vreau să vă conștientizez că în lume mai există un dușman invizibil care atacă, distruge și a cărui efecte sunt mai mari decât cele ale COVID-ului, virusul păcatului, care ne duce înspre moarte și ne poate afecta și dincolo de ea. Din păcate, toți suntem infectați de păcat, fiindcă din naștere ne este transmis, și totuși unii reușim să ne reclădim imunitatea datorită vaccinului, fiindcă e tot la modă cuvântul ăsta, pregătit și oferit de Hristos, care prin moartea și învierea sa ne poate mântui, ne poate izbăvi de păcat. Și lucrul acesta nu e o ficțiune. Lucrul acesta este o realitate pe care unii o conștientizează, alții mai puțin, mai ales noi cei din domeniu, să spunem așa, o vedem zilnic, întâlnindu-te cu oameni care sunt victimele efectelor păcatelor. Și vrem să-i ajutăm, de aceea vă chemăm mereu și pe voi la mântuire, la veghere. De ce? Fiindcă odată cu nașterea din nou, cu momentul care inițiază resetarea noastră spirituală, momentul pocăinței, omul începe să fie eliberat odată de sub condamnarea păcatului, mai apoi începe să fie eliberat treptat de sub puterea păcatului. De aceea pocăința aduce schimbări în viața unui om, dar totuși, deși eliberați de putere și de condamnarea păcatului, continuând să trăim în lume, rămânem în prezența păcatului care ne trage înapoi înspre robia lui. De aceea viața creștină, deși e o viață frumoasă, este o luptă continuă, o luptă continuă în a-i rămâne fidel lui Hristos sau a ne întoarce din nou în păcat. Care ce va face? Va căuta să ne separe de Dumnezeu. Ăsta a fost efectul, rămâne și va fi. Evrei 3:12 spune așa: luați seama, dar, fraților, și scrie unor credincioși, atenție, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câte vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul dintre voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului, căci ne-am făcut părtașului Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Cum ne putem păstra credința până la sfârșit? Dacă vom fi alerți și vom ști cum să luptăm împotriva, observați, înșelăciunii și împietririi păcatului, care poate să producă în viața unui credincios o inimă rea și necredincioasă, care poate să ce să facă? Să ne despartă de Dumnezeul cel viu. Și chiar dacă unii încearcă să facă acrobație exegetică și teologică, noi nu putem să fim separați, observați, e versetul, scrie clar. Ne poate despărți de Dumnezeul cel viu, e o realitate, de aceea viața creștină e o luptă. De aceea trebuie să activăm și să ne setăm sistemul de apărare. Și despre asta vreau să vă vorbesc în dimineața asta aici. Resetat în sistemul meu de apărare. Așa că hai să începem să notăm. un mesaj simplu, dar direct. Trei dușmani prin care păcatul acționează în viața noastră. Firea pământească, lumea și Satan. Începem cu firea pământească, dușmanul nostru intern. Cea mai clară dovada prezenței virusului păcatului în noi, fiindcă toți o simțim, e acel instinct care mereu ne trage înspre păcat, mai ales după convertire. Cu datorită prezenței Duhului Sfânt în noi, suntem mai sensibili spiritual, vedem, simțim, pur și simplu simțim și în mintea și în trupul nostru efectele firii pământești. Cum? Las pe Apostolul Pavel să ne descrie simțământul în Roman, capitolul 7, începând cu versetul 18, spune așa. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Despre asta e vorba, observați? Pentru că ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac, căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Cât adevăr. Găsesc dar în mine legea aceasta, când vreau să fac binele, răul îi lipit de mine. Fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea, că aici începe metanoia, și mă ține rob legii păcatului care e în mădularele mele. Da? Câți dintre noi nu ne putem identifica cu Pavel? Câți dintre noi nu ducem această luptă a pornirilor din interiorul nostru care ne ațâță, care ne împing înspre păcat? Noi știm ce vrea Dumnezeu, dar pe de altă parte știm ce vrem noi. Nu ne convine ce vrea El și atunci e lupta, e tensiunea aia în ascultat de fire sau ascultat de Duh. Firea pământească. 2. Lumea. Lumea este dușmanul nostru extern. Mediul în care trăim acum, lumea fiind compusă din totalitatea oamenilor acestei planete și știm bine că toți sunt atinși de păcat, este evident că sistemul de valori, mentalitatea, perspectiva lumii este atinsă de păcat, adică antidumnezească, înclinată intenționat pe contra lui Dumnezeu. Și cum? Prin trei aspecte, cel puțin. Unu, valorile ei. Nu trebuie decât să intri pe un canal de știri internațional și chiar și național să-ți dai seama că parcă totul e setat în a promova valori anticreștine. CNN-ul e exemplu perfect în acest sens. Sau urmărește agenda Parlamentului European, care în lunile astea, în loc să fie preocupat de COVID și dezastru economic, ce face? Atacă, condiționează, creează tertipuri legislative împotriva Ungariei și Poloniei, care nu vor să preia valorile europene, adică agenda LGBT, avortul și așa mai departe, ci să se supună regulilor statului de drept stabilite tot de ei. Și ce-i ciudat e că într-o epocă a toleranței și diversității, pentru toți există toleranță și acceptare, mai puțin pentru creștini și valorile lor. Și am ajuns ca majoritatea să aibă mai puține drepturi ca minoritatea. Să nu ne mire. Biblia ne spune foarte clar că lumea mereu va lupta împotriva principiilor creștine. Și o va face nu doar prin valori, ci și prin învățăturile ei. Coloseni 2:8. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia sau cu vreo amăgire de șartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Și care e filozofia care domină în școli, în media, în filme, peste tot? Filozofia ateistă, neomarxistă, evoluționistă, relativistă, pluralistă și adaugă tu ce mai vrei. Adică un deconstrucționism al credinței și moralei creștine predat sistematic la toate nivelurile. O denigrare a absoluturilor, o inversare a moralității, o dezintegrare chiar și a identității în școli. Unde vor să ne învețe copiii că nu mai trebuie să țină cont de caracteristicile lor fizice din născare, ci să-și creeze propriile identități de gen după cum simt și vor ei. De ce? Fiindcă odată ce nu mai există un punct de referință din momentul în care absolutul este denigrat, evident că poți să faci ce vrei tu și cum vrei tu. Lumea ne atacă prin contravalorile ei, învățăturile ei și mai apoi influențele ei. Și aici materialismul e o nouă religie a lumii care din păcate înșală și creștinii să creadă că banii și realizările te vor împlini. De aceea găsești mulți creștini care îl văd pe Hristos, dar nu vor biserica. Îl vor ca mântuitor, dar nu ca domn. Vor dragostea lui fără autoritatea lui, vor beneficii fără responsabilități, vor binecuvântări fără pocăință. De ce? Fiindcă pocăința ne cere să ne lepădăm de sine. Spune Ioan în epistola lui, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Și sunt creștini care sunt legați, care iubesc lucrurile lumii. Și vezi după ceea ce poartă, după modul în care se înfrumusețează, după stilul lor de viață. Au impresia că pot să trăiască și în lume și în biserică și apoi tot ei se miră că ajung să aibă de toate, dar atenție, nu sunt împliniți, ceva nu face click. Uitați-vă în text, ce nu face click? Dragostea Tatălui nu este în ei. Fiindcă dragostea lor nu este în el, ci în lucrurile lumii. Lumea îi stăpânește, nu Dumnezeu. De aceea v-am zis, lupta nu e ușoară. Fiindcă ai de luptat cu firea pământească, ai de luptat cu lumea și trei, hei, ai de luptat cu Satan. Și nu voi vorbi despre diavol aici, fiindcă am două mesaje întregi despre cine este Satan și cum ne poate ataca, chiar afecta pe noi credincioșii, dar mesaje în care vorbim și despre tactica în care putem să-l învingem. Dacă ești interesat în seria doctrine, la standul de carte, aceste mesaje. De ce? 2 Corinteni 2,11. Spune așa Scriptura. Să nu lăsăm pe Satan să aibă câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință de planurile lui. Observați? Satan are planuri, are strategii, exact la fel de viacuri. Mulți credincioși însă pierd sau trăiesc o viață de înfrânt, chinuită, fiindcă Satan câștigă mereu teren în viețile lor din ignoranță. Nu-și cunosc adversarul, nu cunosc tacticile lui și atunci nu-i de mirare că ajung să trăiască învinși. De aceea astăzi, pentru timpul care îmi stă la dispoziție, vreau să vă explic tactica lui Satan, a firii pământești și a lumii, de a ne duce în păcat. Fiindcă asta vor ei, să ne ducă în păcat, să ne distrugă relația noastră cu Dumnezeu. Și tactica aceea, calea aceea este ispita. Ispita. De aceea, ce este ispita și cum să lupt împotriva ei? Epistola lui Iacov, capitolul 1. Deschide Scripturile, vă rog, acolo. Foarte important acest text. De ce? Fiindcă ne descrie ce înseamnă ispita și cât de asemenea și strategia, mecanismul ei, nu doar să o evităm, ci chiar să o și rezistăm și chiar să o și învingem. Și în capitolul 1 din Iacov, versetul 13, spune așa, nimeni când este ispitit să nu spună sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci, atenție, fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Și observați câțiva pași. Hai să-i notăm, pentru că asta ne vor ajuta cum să o și învingem. Unul la mână, primul pas. Totul începe cu o dorință. Fiecare este ispitit când? Când este atras. O, e o atracție. Fie bună, fie rea, legitimă sau ilegitimă. Când Adam și Eva au fost pentru prima dată ispitiți în Eden, țineți minte fructul oprit, li s-a părut cum? Citez. Bun de mâncat, plăcut la privit. Era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. La fel și Iisus, când a fost ispitit, Dumnezeu a oferit ceva ademenitor pe fondul unei nevoi legitime. Țineți minte unde era Iisus când a fost ispitit? În pustie. 40 de zile de post, nemâncat, obosit, flămând. Ce a făcut diavolul? I-a oferit posibilitatea de a preface pietrele în pâine. De ce? Păi să mănânce, că e o nevoie legitimă, adică să-și întrerupă postul. De aceea Satan, lumea și firea nu vor veni la tine cum vine Scaraoschi pe norii cerului cu o furcă după el sau după tine. Ei vor veni exact când ești tu căzut și nevoi și fii atent, îți vor oferi alternative, scurtături să-ți împlinești dorințele tale, care însă, alternative care vor diferi de planul lui Dumnezeu. Exemplu. Satan vine și șoptește, băi, tu ai nevoie de bani, mă. Fii atent ce ofertă extraordinară am pentru tine. Atâta doar că va trebui să te compromiți un pic sau va trebui probabil să mergi, eu știu, să muncești în străinătate, o să-ți lași familia pentru câteva luni sau, hei, vei lucra duminică, dar fii atent, o ofertă extraordinară și vine firea pe cealaltă parte. Asta îți vine din interior. Băi, Cristi, bă, dar tu ești ok, mă. Doar toată lumea înțelege că, bă, și tu ai datorii, mă, trebuie să ți le plătești cumva, mă, de atâția ani tot strângi bani, să-ți cumperi o casă, să-ți faci o mașină. După aia vine lumea prin prietenii ei. Hei, nu fii prost, mă, să-ți pierzi ocazia. Uite-te și tu câți oameni nu fac la fel, mai ales, hei, eu pentru o perioadă limitată, că totul e limitat. 3 luni de zile și stau 3 ani, 13 ani pe acolo. Înțelegi mecanismul? 3 părți diferite pe o dorință legitimă care ți se oferă, dar care îți oferă, de fapt, o alternativă incompatibilă cu voia lui Dumnezeu. Și acum fii atent, odată cu dorința, începe să-ți infuzeze îndoiala. Vă aduceți aminte, în Eden, în timp ce le arăta fructul ăla care atrăgea privirile, le-a aruncat și o întrebare. Oare o zis Dumnezeu cu adevărat? Vedeți, nu a contestat că Dumnezeu nu le-a vorbit, ci a pus la îndoială ce a zis Dumnezeu. La fel și în cazul lui Iisus, când îl ispitește pe Iisus, aruncă grenada îndoielii. O, Iisuse, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, păi arată, băi, omule, ce poți? Dovedește-mi. Aceeași metodă și în cazul nostru. Ne dăm seama că acel gând nu vine din partea lui Dumnezeu, fiindcă dacă ai Duhul Sfânt, dacă ești credincios, Duhul Sfânt te avertizează, simți în cugetul tău că nu-i bine. Dar gândul ăla persistă și începe să arunce idei. O, știu că e păcat să am relații intime cu prietena mea înainte de căsătorie, dar ce așa de grav din moment ce oricum noi ne vom căsători? Sau avortul e păcat, dar măi, ești fată tânără, mă, nu-ți poți permite să ai un copil acum, cu siguranță Dumnezeu te va înțelege. Sau una care apare foarte des. O, știu că divorțul e păcat, dar hai să fim serioși. Dumnezeu mă vede că nu mai rezist, mă, cu omul ăsta. Cu siguranță că mă va ierta. Observați cum totul începe de la o dorință legitimă. Dorința de plăcere, de sex, dorința de despovărare, dorința de eliberare, un context dificil, care însă începe să-ți ofere o cale, da? O cale contrară voiei lui Dumnezeu, însoțită de o îndoială. Nu față de planul tău, ci față de planul lui. Îndoială care își va găsi la un moment dat justificări. Fiindcă Satan, firea, e expert în a-ți aduce justificări și scrie aici numărul 3, pe lângă îndoială și dorință, minciună. Atunci șarpele a zis femeii, citez, hotărâi nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din fructul acesta, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Minciună pură. Dumnezeu le-a zis negru pe alb că în momentul în care vor mânca, vor păcătui și vor muri. Satan îi minte, de ce? Fiindcă e tatăl minciunii. Și interesant, ei îl cred. Dar asta face ispită. Îți va aduce argumente, îți va da justificări să te orbească, să te mintă, să ajungi să faci lucruri contrare voii lui Dumnezeu și aici culmea. Cu o inimă liniștită. Oh. Ca și cum n-ai nicio problemă că tu vei cădea în păcat și vei suferi consecințele lui. Biserică, vă știți formula asta, hai să o repetăm încă o dată aici. Aleți să păcătuiești, aleți să suferi. Asta e legea, teorema lui Dumnezeu garantată întotdeauna. N-ai cum să scapi când păcătuiești. N-ai cum să zici, îți liniștită. Mai ai pe unul care mai te zice, oh, și ce dacă mă exclud din cauza păcatului meu? Dumnezeu tot mă iubește, de fapt. Mă uit la ăla care e exclus, mă uit la cealaltă care e exclusă. Păi ăștia duc foarte bine, n-am văzut niciun vreun tractor să dea păstăi, vreun fulger din cer. Din contră, uite, fiate-mă, duc extraordinar de bine. Sau mai des, vreau să divorțez, dar n-am o bază biblică, dar știi, pastore, de când am luat hotărârea asta, vreau să spun sincer, am atâta pace în suflet, asta mă arată că sunt ok cu Dumnezeu. Vreau să-ți aduc aminte că și Iona a avut atât de multă pace în suflet, când fugea de fața Domnului, încât a dormit dus pe fundul unei corăbii, în timp ce fugea de Domnul. Să nu crezi că e ok. Când păcătuiești de Dumnezeu, poți să ai o pace falsă pe care ți-o dă firea ta când tu nu te supui lui Dumnezeu, fiindcă supunerea e cheia. Bătălia se dă în orgoliul tău. Mă supun la ce vrea el sau mă supun la ce vreau eu? De ce? Fiindcă firea mă omește. Și este următorul pas, observați în text. Și fiecare este ispitit când este atras de firea lui însuși, nu doar atras, ci și momit. Momit înseamnă poftă, dorință exagerată, morbidă, patimă, viciu, care te leagă, care îți paralizează rațiunea, care îți incită trupul, sentimentul, nu te lasă până ce nu obții lucrul dorit și nu are sens să intru în detalii, fiindcă fiecare am trecut pe aici. Observați însă progresia. Dacă până acum a fost doar o simplă atracție, acum e o momeală, adică ceva concret care începe să te constrângă, să te orbească, să te distrugă. Și avem între noi oameni care sunt experți în momeli. Unul dintre ei e Sandu. Chiar prezbiter în biserica noastră. Știți cum se pricepe de bine Sandu să pună râma aia în cârlig? Vai de capul meu. Dar nu de aia, pentru fiecare pește are o trusă întreagă de diferite momele. Ia uitați-vă la poza asta. Acum vreo lună, nici măcar nevasta nu-l crede că a prins așa ceva. La fel și diavolul. Câți pești nu prinde diavolul pescuind în apele bisericii? De ce? Fiindcă ne momește. Cum? Căutând zonele vulnerabile în care el știe, fiindcă ne-a studiat întreaga viață. De aceea notează un alt cuvânt cheie când e să lupți împotriva ispitei, vulnerabilitatea. Fii atent la zonele vulnerabile din viața ta, mai ales dacă ești bărbat, fii atent la sex, o dorință legitimă, normal, Dumnezeu ne-a creat să fim ființe cu capacitatea de a ne reproduce și a găsi plăcere în acel act și totuși păcatul din noi a distorsionat sexul și a transformat dorința în poftă. Controlul. Oh, nu-i bine să fii organizat, să-și gestionezi bine viața, desigur, atâta timp cât controlul nu-ți devine un idol și te supui lui Dumnezeu. Și exact aici te va ataca, să n-accepți autoritatea lui Dumnezeu. Și mai ales așteptările lui, fiindcă așteptările noastre uneori diferă de așteptările lui. Și unii dintre noi cădem dezamăgiți de Dumnezeu, dezamăgiți de biserică, dezamăgiți de oameni, că nu e așa cum ne-am închipuit noi. Hei, standardul nu ești tu, e Dumnezeu. Care sunt zonele vulnerabile din viața ta? Ai grijă, fiindcă acolo vei fi ispitit. Doi, stările emoționale prin care treci. Șansa de a fi ispitit crește proporțional cu starea ta emoțională, care îți orbește rațiunea și te face vulnerabil. Când ești descurajat, când ești singur, când ești rănit sau poate când ești mânios, întristat, frustrat, tensionat, când ești obosit, când ești într-o stare de jale, atunci te atacă Satan. Uitați-vă la Iisus. Când l-a atacat Satan pe Iisus? În pustie. Când era singur, când era flămând, când era slăbit, când era obosit, când era vulnerabil. Și atunci încep gândurile. Băi, Iisuse, băi, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, cum te lasă el flămând, mă? Ce mare lucru, fă-mă și tu din pietrele astea, niște pâini și așa nu te vede nimeni, că ești în deșert. Măcar o dată, hai să prinzi și tu putere. Oricine va înțelege cunoscându-ți condițiile în care ai ajuns. Nu vine așa și înspre noi? Uite ce mă la tine cum ai ajuns, bă. Tu crezi că Dumnezeu te mai iubește, mai pasă de tine, mă? Tu meriți mai mult, mă. Ți se cuvine, că ăsta e cuvântul cheie de multe ori. Să fii fericit! Și îți întinde oferta, momeala, cârligul. Și așa ajung oamenii să fie prinși în droguri, în adicții, în păcate, care le dau senzația evadării din realitate. De aceea ai grijă la traumele tale, la necazurile, la căderile tale care sunt pământ fertil pentru Satan. Mai ales dacă ai un copil care, eu știu, are probleme, poate probleme de sănătate. Băi, cum să-ți dea ție? Tu nu, băi, dar copil de genul ăsta îți dă ție Dumnezeu, mă? Sau mai rău, ăsta e un El Clasico. Fii atent ce boală ți-o dat Dumnezeu! Îți infuzează în cap ideea că bolile și nenorocirile vin de la Domnul. Biblia ne spune foarte clar că sursa principală a nenorocirilor în viața noastră e Satan. Dar el știe cum să dea vina pe Dumnezeu, cum să facă să crești și să-L blamezi pe Dumnezeu. De ce? Să te îndepărteze de El. Și astfel de biserică, de credință, de tot. Ai grijă când ești căzut emoțional. 3. Ai grijă la tipare comportamentale repetitive. unii nu ne putem stăpâni mânia. Mai ales când asta devine, când ai un idol al dreptății, asta devine un fel de mecanism, un automatism. Îți va justifica mânia, adică vei lovi, vei tăia, vei distruge, fiindcă, domnule, eu am dreptate și ajuns să păcătuiești cu măciuca dreptății în mână. De aceea, dacă ai fitilul scurt, evită zonele, persoanele, contextele unde știi că ești vulnerabil, unde ți se declanșează acest tipar de reacție nesănătos. Sau poate că ești un tip din ăla care ești comod. Tu ai un idol al comodității. Nu uita, lenea este păcat. Și este unul din păcatele cardinale. Sau poate că ești pe inversul lenii, adică ești obsedat de productivitate și rezultate. Nu-ți găsi un loc de muncă care îți adapă idolul, fiindcă îți distruge familia, îți vei distruge relația cu biserica și totul va fi subordonat muncii tale. Vei câștiga bani, dar vei muri sufletește. La fel și perfecționiștii, vai de cei căsătoriți cu tine. Idolul tău se va manifesta prin tipare care îți vor controla viața, care nu-ți fac bine nici ție, nici celor de lângă tine. De aceea caută consiliere să scapi de acu peste care e momeala și care te-o prinzi. Fiindcă uite-te în text unde vei ajunge. Pofta aia, care, observați, interesantă, uneori justificată prin valori și calități faine. Pofta când a zămislit de naștere păcatului. Și păcatul odată făptuit aduce moartea, zămislește, adică te ademenește cu un scop în timp, caută să te prindă, dă naștere la ceva, la acela păcat care ce spune? Odată făptuit aduce moartea, păcatul te va omorî, nu ispita, ci păcatul. Și aș mă opresc și fac o mică paranteză. Foarte important să știi diferența dintre ispită și păcat. Ispita nu este păcat, pricepe lucrul ăsta. Toți suntem ispitiți, inclusiv Iisus a fost. Nu te speria dacă ești ispitit. Spun asta, fiindcă vin la noi oameni îngroziți că Dumnezeu nu-i mai iartă. De ce? Fiindcă ei sunt mereu ispitiți. Ispita nu-i păcat. Ce faci cu ispita va determina dacă vei ajunge să păcătuiești sau nu. Și aici avem vorba lui Luther. Ați mai auzit-o probabil. Tu nu poți să oprești păsările să zboare deasupra capului tău, dar poți să le oprești să nu-și facă cuib în el. Asta e ispita, păsările, când le lasă să facă cuib, devine păcat. Foarte interesant că în greacă, în Noul Testament, ispita are sens neutru. Spre exemplu, în alte cuvinte biblice, e tradus încercare. Chiar și în Iacov, capitolul 1, e folosit în versetul 2, unde spune, frații mei, să priviți cu o mare bucurie când treceți pe felurite încercări. E același cuvânt, care în versetul 13 e tradus ispite. Care e diferența? Fiți atenți care e diferența. 1. Încercarea este creată sau permisă de Dumnezeu pentru a produce maturitate spirituală cu scopul de a ne dezvolta credință. Ispita e creată de Satan pentru a ne produce, ne duce în păcat, de ce? Cu scopul de a ne distruge credință. De aceea Iacov când scrie credincioșilor care trec prin încercări, oamenii ăștia erau în perioade dificile, pământ fertil, repet, pentru ispită, da? Faptul că ei trec prin încercări nu înseamnă că Dumnezeu îi ispitește, fiindcă Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, ci Satan o face. Dar observați, când? În încercări. Când li se oferă și alte alternative. Satan e expert în a oferi soluții. Și în funcție de variantele pe care le alegi, ale Domnului sau ale unui Satan, sau ale lui Satan, vei ști dacă ai ieșit biruitor din ispită sau ai căzut în încercare. De ce? Pentru că ispita este o alegere. Reține, ispita este o alegere. Nimeni nu este predeterminat să cadă în păcat. Fiecare om alege să cadă în păcat sau nu. Avem liber arbitru, Dumnezeu ni l-a dat. Nu neg faptul că sunt anumiți oameni înclinați sau predispuși înspre anumite păcate. Eu știu, tata a fost alcoolic, bunul a fost alcoolic, chiar că și eu stăt pe aceeași treabă, mă lupt. Cei ce sunt în adicții, ba chiar sunt și unii care au tendințe homosexuale. Eu de mic, știi, aveam altele. Bun, fiecare dintre noi, atenție, indiferent de predispoziții, fiecare suntem puși în fața unei alegeri să păcătuim sau nu. Exact explicația teologică a diferenței dintre păcatul original și cel personal, Roman 5:12. De aceea, dacă printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, vorba de păcat original, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți s-au păcătuit. Da, noi ne naștem predispuși la păcat datorită păcatului adamic pe care îl moștenim, dar noi fiecare devenim responsabili înaintea lui Dumnezeu din momentul în care noi alegem să păcătuim personal. Așadar, nu da vina pe predispoziția ta, ci uită-te la tine ce alegere faci care te va feri de păcat sau te va duce în păcat. Și lucrul ăsta nu e ușor deloc. De aceea, aș vrea acum, dacă v-am dat câteva din pașii care descriu și strategia ispite, să vă dau și câteva sfaturi cum să ieșiți din ea. Fiindcă nu vreau să rămânem doar la vestea rea, ci Evanghelia întotdeauna e veste bună. Cum putem să rezistăm și nu mai atât, ci să biruim ispita. Biblia ne învață cel puțin 4-5 pași, unul dintre ei, unul, taie sursa. Iisus vorbește, eu vă spun că ori și cine se uită la o femeie ca să o poftească, observați, vorba de ispită, de poftă, a și prea curvit cu ea în inima lui. Observați? Ispita, pofta, te duce spre un păcat. Da? Care e soluția? Dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădulare, să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Iisus vorbește în hiperbole. De ce? Ca noi să putem pricepe mai bine. Adică ne spune foarte simplu și clar, taie sursa păcatului. Atenție, dacă internetul e sursa în care tu cazi în păcat, leapă-te de el. Unii vă zice că suntem ciudați de tot, dar eu cu an, de când avem fetele noastre, nu le-am dat un telefon mobil în mână decât din clasa 5-a sau a 6-a, fără net. Și atunci, nu vă puteți imagina cât poate să distrugă pornografia. Întrebați-l pe Raul, care nu știe cum să scoată din legăturile ei, nu doar tineri, ci și copii, desene animate. Locul tău de muncă te face să cazi în păcat, renunță la el, indiferent câți bani faci. M-am bucurat săptămâna asta, stau de vorbă cu cineva de la cateheză, care au luat o hotărâre să se lase de locul lui de muncă, fiindcă îl împingem spre compromis și corupție, fiindcă el vrea să fie cu Hristos, nu cu mamona. Prietenul sau prietena ta nu-și poate stăpâni hormonii, desparte-te de el, fiindcă îți spun eu că așa cum nu se poate stăpâni acum, nu se va putea stăpâni și dacă va ajunge căsătorită cu tine. Dacă nu-i pasă că păcătuiești acum, nu o să-i pase nici atunci. Taie sursa. Biblia ne spune să ne omorâm mădularele firii, să ne răstignim firea. Și asta e greu, fiindcă răstignire înseamnă să bați cuie în propria ta carne, să-ți omori instinctele cu care te-ai obișnuit, cu care ai impresia că nu poți trăi fără ele, ca drogatul care intră în sevraj. Așa e, dar dacă nu le omori, fii atent, ceea ce nu omori tu, te va omori pe tine. Reține, te rog, în lupta spirituală expresia asta, ceea ce nu omori tu la timp, în timp te va omori pe tine. Taie sursă. Asta ajută mult împotriva ispitei. În baza acestui pasaj s-a născut monasticismul, spre exemplu, când oamenii lui Dumnezeu au început de prin secolul 3-4 să părăsească lumea, să se retragă în deșert, tocmai ca să evite ispitele. Unii părinți ai bisericii au luat literalmente acest verset, Origen, în secolul 3 și a tăiat organele genitale. Benedict de Nursia, în 480, s-a izolat într-o peșteră pentru 3 ani de zile, unde veneau adepții lui și coborau mâncare de 2-3 ori pe săptămână printr-o frânghie. De ce? Să poată să se izoleze de ispite. Întrebarea cheie, au reușit sau nu? Parțial da, dar nu total. De ce? Fiindcă poți tu să te duci în peșteră, poți tu să te închizi în mănăstire, poți tu să mergi în deșert, da, scap de unul din dușman, de lume. Dar firea pământească, da, Satan, își te vin după tine. De aceea, ce să faci când e vorba de lupta ta? Nu doar că tai sursa, doi, îți faci o strategie. Identifică-ți, așa cum am spus și mai înainte, acele tipare, acele zone, circumstanțe în care știi că ești atățat, ești ispitit și caută intenționat să le eviți. Iov e numit în Scriptură neprihănit. De ce? Fii atent. Iov nu a fost neprihănit, că așa s-a trezit el într-o dimineață cu o aureolă deasupra capului lui și Dumnezeu l-a făcut sfânt. Iov a dus o luptă, spune așa, făcusem un legământ cu ochii mei să nu mă opresc privirile asupra unei fecioare. Iov 31. De ce? Fiindcă asta era zona lui sensibilă, unde știa că e atacat. A făcut un legământ, a luat un angajament, o hotărâre clară. Și țin minte când lucram ca pastor de tinere la Biserica Maranată, de aici de lângă noi, acum vreo 20 de ani, cea mai mare atracție în Arad pe vreme era strandul. Mai ales în weekend. Wow, bazine, cluburi, concerte, restaurante, striptease, destrăbălare la culme. În vremea aia s-o pocăi și Vlad Crâznic. Și l-am luat în echipa mea de lider de tinere și țin minte când i-am provocat pe tineri pe o bucată de hârtie să semneze că ei iau un legământ că în vara aia nu vor păși pe ștranță. Îl vezi pe Vlad ce să luptă. Ai, când cine mai vine? Cine mai ia o hotărâre? De ce? Fiindcă le vream răul? Nu vream ca tinerii să se distreze? Le doream binele. Dragul meu, dacă ai alergie la înțepături de albine, nu-ți cumpăra stupi. Fugi de viespi. Pavel îi spune lui Timotei, un tânăr ucenic al său, fugi de poftele tinereții. Nu dialoga, nu negocia, nu încerca să argumentezi, fugi! Adică ești pregătit mental că atunci când știi că intră într-o zonă vulnerabilă, să fugi de acolo. Și aici, încă un lucru mai particular, ai grijă la anturaj. De cele mai multe ori, mai ales între tineri, anturajul te poate scoate din păcat sau te poate împinge în păcat. Dacă ești născut de curând în Hristos, dar ai avut prieteni care până nu de mult au fost cu tine, eu știu, la băutură, la chefuri, în cluburi, în vacanțe exotice, poate în droguri, șterge-i din agenda ta de telefon. Dar Cristi, cum poți să fac așa ceva? Îți spun eu că dacă nu îi ștergi, te vor contacta și te vor momi, te vor trage, te vor ațâța. La un moment dat vei putea să le explici de ce, dar pentru acum ai mai bine să tai sursa, să-ți faci o strategie și trebuie să iei o hotărâre. Să te dezbraci de omul cel vechi, și atenție, nu doar te dezbraci, ci te îmbraci și cu omul cel nou. Și aici e fain să întoarcem în Efeseni, capitolul 4. Efeseni e o carte scrisă unde biserica din Efes era într-o luptă spirituală acerbă. Și fii atent ce scrie apostolul Pavel din nou credincioșilor. Le spune așa începând cu versetul 17. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Adică așa cum trăiați voi înainte de a-L cunoaște pe Hristos, înainte de resetare. Și cum trăiesc păgânii, oamenii care nu le pasă de Dumnezeu? Fii atent, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor, ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare, săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Așa trăiam și noi când eram în lume, nu-i așa? Fără nicio mustrare de conștiință deseori, până când am dat de Dumnezeu, până când pocăința, Hristos a început să ne reseteze viața și am început să învățăm altfel. De-aia Pavel continuă versetul 20, dar voi cei credincioși, n-ați învățat așa pe Hristos? Dacă cel puțin l-ați ascultat, fiți atenți din nou, o dovadă ascultări, o dovadă de autoritate, o dovadă de stăpânire, de supunere, dacă l-ați ascultat, trebuie să te supui, că n-ai altfel cum. Dacă l-ați ascultat, dacă potrivit adevărului care este în Hristos, ați fost învățați, cu ce? Cu privire la felul vostru de viață din trecut. Să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă noiți în duhul minții voastre. Asta e resetarea, asta e pocăința, asta e metanoia. Să te resetezi de pe ceea ce ai gândit și ai trăit când nu l-aveai pe Dumnezeu, pe ceea ce Dumnezeu îți spune acum când îl ai. Și cum trebuie să gândim, să ne debarasăm de orice legătură din trecutul nostru? De ce? Ca să nu-i mai dăm niciun drept lui Satan. Reține-te, rog, și sublinează lucrul acesta. Satan nu mai are niciun drept asupra credinciosului. Odată ce ești în Hristos, Satan nu mai are niciun drept asupra ta decât dacă tu îi dai. Păi, cum îi dai un drept lui Satan? Păi deseori când te reîntorci la vechile ispite, la vechile păcate, de aceea dezbracă-te de ele, aruncă-le și îmbracă-te, atenție, cu ceea ce e nou în Hristos. Citeam versetul, toate cele vechi s-au dus, iată toate lucrurile s-au făcut noi. Uitați ce spune Pavel, să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Observați, nu-i doar dezbrăcare, ci și înlocuire, îmbrăcare. Cu ce? Cu un om care e total diferit de cel vechi. Până acum ai fost înclinat să faci rău, acum te lupți să faci binele. În viața trecută ți-a plăcut să minți, Acum, chiar dacă plătești costul, prețul, spui adevărul. Ai fost o femeie care bârfea, care critica excesiv, avea o gură spurcată. Acum nu se mai poate să trăiești la fel ca atunci. Cuvinte de încurajare, complimente. Ai fost indecentă, acum ești decentă. În trecut, eu știu, petreceai timp la birt, prin cluburi, aventuri dubioase. Acum te implici în lucrare, nu mai mergi acolo. Avem atât de mult de lucru la biserică, deseori nu găsim voluntari. Implică-te în activități care te apropie de Dumnezeu. De ce? Fiindcă așa recunoști omul născut din nou. Omul născut din nou are un alt apetit, un alt comportament, un alt anturaj, adică s-o dezbrăcat de ce-o fost vechi și-o înlocuit cu ceva nou. Și aici al patrulea sfat, atenție, foarte mare atenție. Tu nu poți să lupți singur. Toate astea nu le poți face singur. Romanii aveau o vorbă când au devenit cel mai mare imperiu din istoria lumii. Divide et impera. Dezbină și stăpânește. Asta e tactica celui rău. Când mereu atrage omul în păcat, îl ispitește să se izoleze de ceilalți. Prima reacție a lui Adam a fost să se ascundă, să fie singur, să fugă de Dumnezeu. Și aici am un cuvânt de încurajare pentru voi care sunteți de mai mulți ani la credință, veteran în lupta spirituală. În curând vom avea o serie de nou botezați. Apropiați-vă de ei. Căutați să investiți timp în a ajuta în credința lor. De ce? Fiindcă statisticile ne spun că 25 până la 50% din oamenii botezați astăzi, în următorii 5 ani, vor fi din nou în lume și în păcat. Și primul semn e când o răresc cu biserica. Evident, aici se include și grupul mic. De ce? Fiindcă Satan cunoaște prea bine care-i perimetru de apărare, de protecție al credinciosului. Săptămâna trecută am vorbit despre acoperământul, despre umbrela de protecție a lui Dumnezeu. Cine stă sub autoritatea lui Dumnezeu, stă sub protecția lui. Satan cunoaște Biblia mai mult decât mulți creștini. El știe că în biserică Dumnezeu ne îndeamnă să veghem unii asupra altora. Și pastorii, prezbiterii au datoria asta, să-și păzească turma. De aceea mereu venim și vă sunăm, vă tragem de mâine, că e interesant. Dar pe mine de ce nu mă sună? Pentru că tu probabil ești ok și mergi bine, dar crede-mă că fiecare sesizare care noi o primim vis-a-vis de cineva care nu e ok, încercăm să dăm de el, dar pe de altă parte nu suntem nici proroci să putem ghici că tu mergi sau nu mergi bine. Dar numai noi trebuie să facem asta. Ce observați, vegheați unii asupra altora. Ai curajul să suni pe colegul tău de grup când vezi că absentează, că nu vine la biserică, nu lăsa doar liderul să o facă. De ce? Fiindcă și grupul mic e cadrul vegherii. De aceea pentru noi grupurile mici nu sunt opționale, sunt obligatorii, da? De aceea când tu, și acum spune-mi tu dacă nu e adevărat, că mi se întâmplă și mie, de câte ori știm că ai grup mic, exact în ziua aia, dar nu mai am niciun chef să mă duc la grup mic. Da, ia stai să-mi găsesc eu ceva simptome, oare nu simt ceva? Cred că am o durere de cap. Cred că la ora asta trebuie să mă întâlnesc cu un client. Sau chiar ți se întâmplă lucrurile astea. De ce? Cine-ți fură cheful? Cine te face să nu te bucuri firea pământească care știe că acolo unde-i rugăciune, acolo unde-i cuvânt, acolo nu poate să stea. Se crucifică. Dimineața asta am avut o închinare pe cinste. Dragul meu, pe netul, n-ai cum să experimentezi ceea ce Dumnezeu aduce aici în închinare. De aceea noi mereu vă chemăm la biserică. Ne dăm seama că în vremurile astea trebuie să fim precauți. Dar hei, vino în locurile în care-i chema numele lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă El ne provoacă să fim vulnerabili. Prin vulnerabilitate, mai ales în grupul mic, tu expui strategia celui rău și poți să fii ajutat. Credinciosul matur niciodată nu fuge de vulnerabilitate, fiindcă știe că îl ajută. Dar tot așa recunoști credincioșii care au într-adevăr probleme, fiindcă sunt cei care în grupul tău mic, mereu, n-au nimic de zis. Ei tot îmi sunt ok. Când îi întreb la rugăciune, săptămână de săptămână, motive de mulțumire, motive de recunoștință, tot e fain, extraordinar. Ăia au o problemă. Ascultă-mă, ăia au o problemă. Biblia ne îndeamnă să ne mărturisim păcatele, de ce nu și ispitele, tocmai pentru a fi ajutat să le evităm. Eu și cu Raul și Marcel suntem parteneri de dare de socoteală și periodic ne tragem la socoteala unul pe altul. Și uneori nu e ușor deloc, fiindcă cel ce ține la tine zafune lucruri care poate nu-ți convin în viața ta, dar e necesar, fiindcă toți avem orbul găinii și uneori avem nevoie de alții să ne spună când o luăm pe arătură. De fapt, Biblia are un verset care pe mine m-a șocat cu vreo 10-15 ani în urmă și de atunci îl am în minte. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui.
Oh, păi am crezut că prietenii cei care mereu mă susțin, mereu mă încurajează, mereu sunt acolo.
Da, dar prietenii adevărați sunt ăia când te vede că ies spre prăpastie, cu prețul de a te răni sau a fi răniți, vin acolo și strag una să te ducă de pe cale, da? De ce? Tocmai ca să n-ajungi să cazi. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, de aceea nu lupta singur. Dacă doi sau trei spun că ești beat, te duci și te culci. Tu ai nevoie de ajutor. Așa cum ai nevoie de putere și asta e ultimul meu sfat. Fă-ți plinul. Când știi că ai un drum lung de câteva zile, îți faci plinul, nu-i așa? La fel și în viața de credință. Fii sigur că ești plin de Duhul Sfânt. Priviți-L pe Iisus. De ce credeți că Iisus a ieșit biruitor în ispită? Fiindcă a știut cum să intre în ea. Ia uitați, Luca 4:1. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. Cum a intrat Iisus în ispită? Plin de Duhul Sfânt! Umplerea cu Duh! Dar cum vine asta? Cum să mă umplu cu Duh? Simplu! Cum? Să mă duc la stăruință? Nu te duci la stăruință. Te duci și stărui tu înaintea lui Dumnezeu, în camera ta acasă, vii la biserică, vii la rugăciune. Și mai ales îți răstignești firea. Cu câte lepezi de fire, cu atât Duhul preia controlul vieții tale și când Duhul este stăpân, nicio ispită, poftă, demon nu va mai putea avea stăpânire peste tine. Dar, repet, Duhul trebuie să fie stăpân și aici iar avem de-a face cu supunerea. Asta se întâmplă în timpul tău personal cu Dumnezeu, asta se întâmplă când ești aici. Biserică e o stație de benzină. De luni până sâmbătă lumea te stoarce, suge totul din tine, tu ai nevoie de umplere, măcar duminica. Noi am mai pus câteva stații de benzină și joi și vineri la grupul mic, da? Să fim siguri. De ce? Când tu ești plin de Duh, duhurile nu mai au acces. E ca și în cazul virusurilor, când ai imunitate crescută, nu te pot infecta. Uitați-vă la cazurile din familie care odată nu s-au îmbolnăvit, toți au picat. Dar au fost cazuri unde s-au îmbolnăvit 1, 2 și restul au fost ok. De ce? Fiindcă oamenii aveau imunitate crescută. Umple-te cu Duh. Bun, ce trebuie să fac când ajung ispitit? Taie sursa, fă-ți o strategie. Dezbracă-te de obiceiurile păcătoase de dinainte și înlocuiește-le cu altele noi, plăcute Domnului. 4. Nu lupta de unul singur, dă socoteală cuiva, lasă-te să fii tras la socoteală. Și 5. Fă-ți plinul, ia o hotărâre aici sau în grupul mic sau unde vrei tu, că tu vei căuta pompa săptămână de săptămână să crește în imunitatea ta. Dai o luptă, dai clar că e o luptă, dar asta e viața spirituală, este o luptă, frații mei. Bun, dar ce să fac dacă nu pot să rezist ispite și... Nu știu cum să spun, mesajul ăsta vine cam târziu, fiindcă eu deja am căzut în păcat. Hai să-ți dau soluția, pe scurt, în 5 minute. Nu-i complicat deloc. Te pocăiești. E un singur răspuns. Nu intru în detalii, fiindcă am avut la începutul acestei serii un mesaj întreg pe pocăință. Îți dau cei 3 pași, pe scurt, îți mărturisești păcatul. Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept ca să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Ți-l mărturisești și înaintea Domnului și înaintea omului. Adică îți ceri iertare, îți pare rău față de păcat. Îți pare rău și spui aceste lucruri și față de cel împotriva căruia ai păcătuit, dar și față de acel partener de dare de socoteală despre care am vorbit. Adică dai dovadă, foarte important în pocăință, de acel duh de zdrobire, de regret, care nu-i doar pentru o zi, când vezi ce pagube ai făcut și cumva ți-e greu să... Nu! Duhul ăsta de zdrobire trebuie să fie în tine săptămâni, luni de zile, unde te vezi cât de netrebnic ești. Îți pare rău. 2. Renunți la păcat. Dacă n-ai tăiat sursa la timp, te-o tăiat ea pe tine. De aceea nu-ți mai poți permite să n-o tai definitiv. Acum când vezi unde te-o dus, renunți la păcat. Părerea de rău, fără renunțare, este ofensă la adresa lui Dumnezeu, mărturisirea, spovedania, fără lepădare, este ofensă la adresa Domnului. Asta făceau evrei. Țineți minte că aduceau jertfe lui Dumnezeu, dar continuau să păcătuiască. De aceea leapădă de taie păcatul, anturajul, tot ce te împinge încolo. Bun, dar am tăiat, încerc să fac treaba asta, dar simt că sunt anumite lucruri și gânduri și ispite care mereu și mereu vin asupra mea. Ce să fac? Trei, caut ajutor. Fiindcă s-ar putea să ai ceea ce Biblia le numește în 2 Corinteni 10, întărituri în viața ta. Păcate care nu se duc una cu două. Sunt cel puțin trei surse, cu trei soluții. Unele întărituri sunt cauzate de idolii inimii. Idol pe care ți-ai clădit în timp și care nu se lasă ușor dărâmați. Uite-te la unii care nu pot să-și ceară iertare. Știu că au greșit, dar mândria din ei nu-i lasă. Nu se pot smeri. De ce? Fiindcă slujesc clar idolului mândriei. Idolii pot fi ușor identificați și dărâmați prin consiliere. Dar mai sunt doi, legăturile spirituale, care pot fi cauzate de păcate, de idoli, de duhuri, sau legături genealogice, păcate ale părinților tăi, care au consecințe, efecte, continuă și asupra ta. Biblia vorbește despre astfel de păcate care leagă curvia, spre exemplu, vrăjitoria, blestemele, amărăciunea, adicțiile. Dar atenție, vreau să lămuresc un lucru. Aceste legături nu vin asupra ta fără voia ta. Întotdeauna este o alegere de a deschide o ușă a celor păcate. De aceea noi îndemnăm pe cei care sunt legați odată să postească, e foarte important postul, și doi, să ceară ajutor prezbiterilor sau consilierilor să se roage pentru deslegarea lor. De ce? Fiindcă trei, s-ar putea unii să fie influențați și opresați de duhuri. Și aici, repet, am acel mesaj, două predici unde explic pândelete lucrarea duhurilor și cum putem să le biruim. De aceea, în consilierea noastră, dragii mei, nu avem doar o singură abordare. Da? Când e vorba de idoli, îi trimitem în consiliere. Nu începem acolo să îi liberăm, să scoatem dragi, fiindcă nu credem că în spatele fiecărui probleme există un duh, ci căutăm să identificăm cauza ca mai apoi să găsim soluția particulară fiecărei probleme în spate, în parte. Dar scăpare există. Speranța există. Biblia ne spune că cel ce este în noi este mai mare decât cel ce este în lume. Dar vedeți, cel ce este în noi, Hristos, trebuie să fie în noi, de aceea trebuie să te mântuiești, da? Să fie al Lui. Și atenție, Ioan 15, să rămână în noi! De aceea Iisus continuă, rămâneți în mine, căci fără mine nu puteți face nimic! Rămâi în El! Dacă azi te lupți cu pofte sau ai căzut în păcat, sau ești legat de vreo adicție sau poate opresat de duhuri, vino și cere ajutorul lui Iisus, pocăindu-te. Dacă nu te poți pocăi, nici eu, nici Dumnezeu, nici Papa de la Roma nu te poate ajuta cu nimic. Nu-ți fie teamă sau rușine. Toți avem nevoie de ajutor. Garantat, toți avem nevoie de consiliere. Mai mult sau mai puțin, depinde de etapele în viață. Dar nu te lăsa intimidat și mințit de ce rău. Hristos a venit să caute și să mântuiască pe cei ce erau pierduți. Nu crede minciuna care spune pe mine, nu mă va ierta Dumnezeu. Te va ierta, fiindcă El de-aia a venit să caute ce era pierdut. Dar trebuie să te pocăiești. Suntem un spital pentru orice păcătoși care doresc să devină sănătoși. Reține lucrul ăsta. Așadar, resetează sistemul de apărare. Nu te mai lăsa să ajungi o victimă a firii, a lumii sau lui Satan. Înnoiește-ți mintea cu ceea ce te învăța Hristos astăzi din cuvânt, umple-ți inima cu Duhul Sfânt și împotrivește-te ispite și vei vedea cum nu tu, ci El va lupta și va birui prin tine. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim că nu ne-ai lăsat să ducem bătăliile singuri. Și ne-ai dat și aceste mijloace, aceste arme, aceste strategii prin care să știm cum să ne împotrivim celui rău. Iartă-ne, Doamne, dacă din ignoranță deseori am căzut în păcat, fiindcă pur și simplu nu ne-a interesat de aceste lucruri. Dar dacă astăzi ne-ai vorbit, dacă astăzi ne-ai învățat, Doamne, ajută-ne să facem și pașii. De aceea, Doamne, vreau să mă rog pentru cei care sunt astăzi aici și poate luptă cu anumite ispite, dă-le puterea să și le mărturisească. Mă rog pentru cei care poate sunt prinși și au anumite întărituri în viața lor, Dă-le puterea de a lua o hotărâre, de a tăia, de a se lăsa, de a îndepărta, de a înlocui, de a căuta chiar și consiliere, Doamne. Poate sunt unii care, din cauza altor tertipuri ale celui rău, i-a influențat și mințit, înșelându-i să pună la îndoială, fie biserica, fie grupul mic, fie chiar și cuvântul Tău. Doamne, resetează-i Tu și înlocuiește minciunile, de fapt dărâmă minciunile acestea. Și adu mântuire și adu iertare. Și dacă sunt oameni aici care încă n-au făcut pasul mântuirii, să fie sigur că pot să beneficieze de această forță de eliberare a lui Hristos. Doamne, ajută-i să iau o hotărâre în dimineața asta să se mântuie. De aceea, la finalul acestui slujbe, Doamne, vreau să mă rog ca Duhul Tău să ne cerceteze pe toți. Și dacă ești aici și simți că Dumnezeu ți-a vorbit, dar simți că ai și tu ceva să-i vorbești, încă vrei să iei o hotărâre, poate vrei să-ți ceri iertare, poate un simplu strigă de ajutor, ce-ar fi ca în cele ce urmează când vom încheia cu această rugăciune cântată, această declarație de dependență de Dumnezeu, să vii aici în față, să te pui pe genunchi și să-i spui Domnului, sunt frânt, eu cad în brațul Tău acum, nu mai amân. Am obosit pe al lumii lung drum, eu vin acum și îngenunchez, fiindcă păcatul meu mă apasă greu. Și n-am unde să mă duc decât pe Tine să Te caut, povara să-mi iei. Iisus e Cel ce poate ierta, elibera, despovara.